Přečtu z 1. Korinským z 10. kapitoly od 1. do 14. verše. První Korinským 10, 1 až 14. Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři, spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj, byli totiž z duchovní skály, která je doprovázela. A tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři, jako někteří z nich, jak je psáno. Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu, jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet Pána, jak to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte, jako někteří z nich, a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz. A bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko. A dá vám sílu, abyste mohli obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Tolik pro dnešek z Bible. Ten text, který jsem zvolil, není příjemný. Není to vhodné pro sklidnění na nedělní dopoledne. Je to výstraha, vážně míněné varování, které člověka, který to čte, musí znepokojit, pokud si to připouští vážně k tělu. Možná ho to může i naštvat, třeba i znechutit, co to tam všechno je, o čem to čteme. Je to výstraha a varování, ale v žádném případě to není výhruška. Ten, kdo to psal, myslím, že rozhodně nechtěl vyhrožovat, že jestli to takhle půjde dál, všichni špatně skončíte. To není postoj, který bych hledal za těmi řádky. Píše to apoštol Pavel. Píše to člověk, který velmi dobře zná situaci, do které píše. Píše to člověk, který zná lidi, kterým píše své adresáty. Zná jejich tváře, jejich životní zápletky, jejich příběhy. Těžko si představit u někoho takového, že by jim chtěl vyhrožovat. Je to člověk, Pavel je člověk, který i pro tyhle lidi, kterým teď píše, několikrát nasadil život. Šlo mu o holý život kvůli těmhle lidem. Daleko spíš než vyhrožování je to tedy naléhavé varování. Protože zná jejich situaci, ví, co se mezi těmi lidmi děje, a také si dobře uvědomuje, co se dělo s jeho prapředky, co se dělo s lidmi, kteří to s Bohem vzali nějak vážně v životě, co se s nimi dělo v minulosti. Ví o tom, co se dělo s Izraelci, když se k ním Bůh sklonil a vyvedl je z egyptského otroctví. Vyvedl je ke svobodě. Pavel ví, že to nebyla ani trochu snadná cesta. Ví, že to nebylo nějaké hladké putování růžovou zahradou nebo něco podobného. Ví, že na té cestě bylo hodně překážek, hodně vážných překážek. Proto to tady bez okolků v té 10. kapitole říká to na rovinu. A nejdřív mluví na rovinu o úžasu a o velikosti toho, co tenkrát jeho prapředci Izraelci zakusili. Mluví o novém životě, novém obzoru, který se jim tak náhle a opravdu podivuhodně otevřel spolu s Rudým mořem. Když už se zdálo, že je totální konec, že už prostě není žádná naděje, faraonova vojska byla na dohled, tak v tu chvíli se stala ta velká věc. Moře se rozestoupilo a oni mohli jít dál. Místo smrti před nimi byl život. Nejistota, ale aspoň život. Byl to začátek cesty ke svobodě. A Pavel jde dokonce tak daleko v tom, co jsme četli, že stotožňuje tady to vysvobození s tím, co zažívá každý člověk, když ho osloví Kristus a když ho přijme do svého života. Výstup z Egypta je pro Pavla něčím podobným, co můžeme zažít my, když přijmeme pomoc od Ježíše Krista, když přijmeme jeho odpuštění, nový život od něho. Pro Pavla je to stejná síla, jako když se těm zbídačelým a vystrašeným lidem na poslední chvíli otevřelo to Rudé moře. To je pro něj Kristus, to je pro něj záchrana. Ale Pavel píše dál a píše dál na rovinu. Ti lidé dostali velikou šanci a přece se většina z nich Bohu nelíbila, jak je tam dál řečeno. Nezvládli to unést ten nový život. Ta cesta plná strachu a nejistoty, pochybností pro ně byla příliš. A tak je to vrhlo zpátky. Nevěděli, brzy zapomněli na to, kam a proč vlastně jdou. A mnozí se skutečně chtěli vrátit zpátky. Bylo jim lepší pomyslet na to, co měli předtím v Egyptě. Však to dobře známe. Zastesklo se jim po těch egyptských hrncích masa, jak je to vyjádřeno třeba v knize Exodus. Pro mnohé z nich prostě svoboda, kterou získali, byla příliš náročná. Příliš těžká. A skončili špatně, hodně špatně, jak jsme to četli. Zemřeli na 100 různých způsobů a nedošli do cíle. Poušť byla poseta jejich těly. Umírali po tisících na ty nejrůznější nástrahy. Celé se to prostě vymklo z rukou. Ta velkolepá pouť ke svobodě se před očima mění v únavné bloudění a pro mnohé i v beznadějný pochod smrti. To je něco neuvěřitelného. Ale takhle se to stalo. Když se na lidi, ať už na křesťany nebo nevěřící, hrnou problémy, když se jim rozpadá pod rukama jejich život, tak je přirozené, že se ptáme, že se lidé ptají, že se my ptáme, kdo za to může, proč se to děje, kde je ta příčina. A někdy se toho sejde opravdu hodně najednou. Ale proč to tady je, proč to přišlo? Co to znamená, jak tomu rozumět? Kdo za to může? A odpovědi jsou všelijaké a zmíním teďka tři, které jsou obvyklé pro nás. A v každé z nich si myslím, že se skrývá částečná pravda a zároveň i past. První odpověď na to, kdo může za problémy, zkoušky, trápení, je to, že je to Satan, pán zla. Ten zlý, který se nás snaží dostat, přidusit nás, nebo možná dokonce zlikvidovat. Když si člověk odpoví takhle, tak to může posloužit jako dobrá úleva. Může to posloužit také jako alibi. My jsme ti dříči v první linii. My se snažíme žít dobrý, smysluplný život. Tak je jenom logické, že nám ten zlý jde po krku. Že se nás snaží nějak zlikvidovat. Že nás prostě nemůže vystát. Mnoho knih bylo napsáno právě na tohle téma. Křesťané jsou ohrožený druh. Naše problémy a dokonce i pády, selhání jsou logickým výsledkem toho, že se snažíme žít s Bohem. Jsou do velké míry výsledkem, možná úplně výsledkem toho, že nám jde Satan po krku. Jiná odpověď na otázku, co stojí za našimi problémy, je, že je to sám Pán Bůh. Pán Bůh, který nás zkouší. On dobře ví, co dělá. Tak ho to klidně můžeme nechat dělat dál. Život se nám zkomplikoval, to je pravda, Ale není to tak úplně náš problém. Bůh ví, proč se to děje. Tak to nechme plynout. On si to všechno nějak přebere. Zkusme prostě přežít. Vydržet tuhle tu další zkoušku. Pán Bůh to má ve svých rukou. Tak i to je odpověď, která může velmi dobře pomoct a skrývá kus pravdy. Ale také nás může zavést špatným směrem. Třetí odpověď potom je, že si za to můžeme sami. Krize je důsledkem našeho špatného života. Je to trest za mou nevěru vůči Bohu. Je to odplata za hřích. Není se co divit, že to v mém životě vypadá takhle. Nebo v našem životě, třeba doma. Došlo to až takhle daleko, protože si za to můžeme sami. Co jsme si zaseli, to si taky sklízíme. A taky jenom na mě nebo na nás, abychom se s tím teďka porovali. Abychom to vyřešili, abychom to nějak napravili. Když uděláme ty správné kroky, tak to přece půjde. Začí si vyhrnout rukávy, vzít rozum do hrsti, pomodlit se a zapracovat na tom. Každá z těchto tří odpovědí je částečně pravdivá. A každá je zároveň nástrahou a pastí, když ji vezmeme jako tu jedinou správnou. Ve skutečnosti platí všechny tři. Na otázku, kdo stojí za trápením, za problémy, existuje jen jedna správná odpověď. Je to Pán Bůh, je to Satan a jsme to my sami. Případně lidi v našem životě. Když se podíváme třeba na známý příběh, známou situaci Joba, biblické postavy, tak tam je to přesně o tomhle. Ten, kdo stojí za jeho problémy, ten, kdo stojí za jeho rozpadlým životem, je skutečně nějak Pán Bůh. Je to skutečně Satan a jsou to skutečně lidé okolo něj, i on sám. Zvolil jsem tohleto téma z toho důvodu, že náš sbor je nemocný, že v něm jsou problémy, že se v něm dějou vážné věci a možná vážnější, než se zdá, že se v našich životech, osobních životech, dějou vážné věci. Děkuji Bohu za to, že se to netýká každého, kdo tu teď sedí a každého, kdo do tohohle sboru patří. Ale dějou se tu vážné věci. Nemám na mysli jenom manželské krize nebo rozvody, které se udály. Nemám na mysli jenom bolesti ve vztazích, v rodinných vztazích, zranění, která si dokážeme udělat. Mluvím i o jiných věcech, například o vzájemném nezájmu, který si myslím, že mezi námi někdy je a někdy vítězí. Mluvím o zbabělosti říkat si pravdu do očí. Někdy možná z dobrých důvodů a někdy skutečně z důvodu toho, že se bojíme sami o sebe. A mluvím třeba i o tom, že nám stučněla srdce, že náš životní styl, který vyznáváme, a zase nemůžu mluvit úplně za každého, každý si to podle svého svědomí nějak porovnejte, ale náš životní styl se nemůže srovnat s tím, jaké jsou požadavky, jaké jsou standardy životního stylu v Novém zákoně, v první církvi. Je mi vždycky stydno, když přijdu v pátek na mládež a stojí tady před modlitevnou 10 aut, všetně toho mého, pokud ho teda nemám zrovna rozbité. To ještě před 10 lety nebylo možné. Neříkám, že jezdit autem je hřích, ale v každém případě to na něco ukazuje. Náš životní styl je někde jinde a možná někde jinde, než by měl být. A můžu mluvit i o dalších věcech. O přešlapování na místě, když se máme pro něco rozhodnout, jako sbor. O tom, že spoustu věcí možná děláme jenom rutině, ze zvyku, tak, jak se to vždycky dělalo. Přestože jsme mladý sbor, tak to tak určitě máme. A nebo že neděláme věci, které bychom mohli a možná měli, ale prostě se do toho nikdo nepustí, protože to ani nenapadne, anebo nemá dost odvahy, možná dost podpory. A pak můžu mluvit dál o osobních neřestech, o osobním životě každého z nás. Sám bojuji s hříchy, které prostě neumím vyřešit. Jsou to tabu, s nikým o tom nemluvím. A je to tady dlouho. Mohl bych mluvit dál a dál a možná to nemá smysl. Každý si do toho můžete dosadit něco za sebe. Chci říct že tyhle ty věci tu jsou a nejde o to najít viníka. Nejde o to si ukázat na toho, kdo za to může. Můžeme si za to nějak sami, může za to Satan, může za to nějakým způsobem i Pán Bůh. A jestli teď ještě jste dál ochotní mě poslouchat, pak vás prosím, abyste vzali na vědomí tři věci. Neříkám to proto, že dát si pořádně do těla, říct si věci na rovinu, být chlapsky upřímný, nebrat si servítky, by bylo k něčemu samo o sobě dobré. Takováhle upřímnost v křeči, upřímnost pro upřímnost, ta umí akorát ubližovat. Pravda sama o sobě na moc nestačí. Naopak, když se dostane do špatných rukou, tak může třeba i zabít nebo hodně ublížit. Druhá věc, kterou vás prosím, abyste vzali vážně ode mě. Neříkám to proto, že nazvat zlé věci pravými jmény rovná se je vyřešit. Pojmenovat hříchy, zmapovat si situaci, říct si, co je špatně, ukázat na problém, to ještě neznamená ho vyřešit. Stanovit diagnózu je velmi nutným krokem, ale to, o co skutečně jde, je potom začít nějakou účinnou terapii. A tak místo toho, abych se tady teď s vámi společně ukájel nad vlastní špínou nebo nějak trýznil tím, jak to je mezi námi špatně, tak chci, aby tahle bohoslužba a aby jakékoliv další naše setkání mohlo být spíš naléhavým křikem, abychom se o něco pokusili, abychom nenechali věci jít dál tak, jak jdou, někdy divným a někdy i zničujícím směrem. A neříkám to je ta třetí věc. Neříkám to proto, že bych byl navstekaný, že bych se na vás zlobil nebo zlobil na celý svět, že bych měl nějakou krizi ve svém vlastním životě. Není to proto, že bych se zlobil. A jestli ano, jestli se na někoho tady zlobím, tak se zrovna tak a možná nejvíc zlobím sám na sebe. Tohle mi samozřejmě nemusíte věřit, ale můžete. Mluvím o těchto věcech spíš proto, že je mi prostě smutno. Je mi líto, co všechno se kazí. Je mi líto, když vidím svoje kamarády tady mezi vámi, kteří jsou unavení, strápení a vyprahlí. Je mi líto, když vidím vaše slzy, když vidím, jaká propast mezi některými lidmi zeje a když vidím, že se zvětšuje. A je mi taky líto, když čtu o té ohromné naději, která plyne z víry v Boha, která plyne z Evangelia. A když si to srovnám s tím, jak vypadá někdy můj život a jaká atmosféra někdy padne na mě tady, když jsme společně. Nějak se to všechno prostě míchá, komplikuje. A mně je to líto, je mi z toho smutno. A moc bych chtěl, aby se to mohlo změnit, aby se věci pohly kupředu. Aby třeba s tím adventem letos, nebo já nevím kdy, klidně jindy, prostě zase přišla naděje. Přišlo to pohlazení, které uzdravuje. Tak proto tyhle ty věci říkám. Ne proto, že bych si chtěl ulevit, udělat si čárku za odvážné kázání, nebo co já vím. Nechci končit tímhletím způsobem a ani Pavel jim nekončí v tom svém textu. Nekončí tím výčtem toho, jak se to všechno pokazilo, jak se to rozpadlo Izraelcům pod rukama. Jsou tady dvě věci, které věřím, že můžou být začátkem nebo impulzem k tomu, aby se přece jen něco mohlo měnit. Ta první je, že život je jako řeka. Řeka, která teče a to přesto, že někdy naráží na velké překážky. Že někdy naráží možná i na veliké stěny a nemůže dál. Nedávno jsem jel kolem vodní nádrže Želivka a jeden starousedlík jel se mnou v autě a vyprávěl mi, jak to bylo, když tu nádrž budovali a potom jí dali do provozu, bylo to prý v roce 79. A bylo to tak, že tedy vybudovali hráz a ta zabránila tomu, aby ta řeka tekla dál. A způsobilo to, že se že se zatopilo 5 okolních vesnic a protože to tehdy inženýři úplně nestíhali, tak prostě ty vesnice ani nestihli pořádně zbořit, stihli tedy vystěhovat ty lidi snad, to jsem se neptal, ale prostě zůstali pod hladinou baráky, zůstali tam lesy a další věci. A dneska, když je málo vody, tak něco z toho je prý ještě vidět. Takže tyhle dva efekty to mělo. Voda se velmi zpomalila, rozlila se do kraje a řeka se změnila spíš něco jako jezero. A druhá věc je, že tím rozlitím tedy bylo zatopeno 5 vesnic. Náš život je jako řeka a někdy ho přehradí velké překážky. Někdy se postaví do cesty třeba i hráz. A má to na nás úplně podobný vliv jako na tu opravdovou řeku. Hodně se zpomalíme, vylejeme se z břehů. Sebere nám to dravost, sílu, chuť jít dál. A leckoho v takových obdobích možná i zatopíme. Leco sami poničíme, protože prostě nevíme kudy kam. Ale přesto život dál běží. Přesto je to pořád tekoucí řeka, i když to tak možná zvenku nevypadá. I když teče jinudy a s jinou intenzitou, než jsme si to představovali původně a než jsme to chtěli. Úplně přesně takhle rozumím těm Pavlovým slovům ke konci toho našeho úryvku. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni takové zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. I do toho nejhoršího, co je součástí našeho života, i do těch největších kotrmelců, do těch výhybek a taky bolestí, které s tím jsou spojeny, zní tahle ta slova. Jsme řeka a díky Bohu není možné, aby řeka přestala téct, nebo dokonce, aby obrátila směr, pokud půjdeme v životě s Bohem. A v tom je naděje. To není opřeno jen o naše přání nebo nějakou osobní životní zkušenost, kterou člověk někdy měl. Je to jasné z Bible, že velikou řekou je právě i sám Pán Bůh. I on obtéká velké překážky. I on často mění směr nebo se nějak vychýlí. Nachází jiná náhradní řešení, když se objeví překážky na cestě. A právě na příkladu Izraelců je to hodně dobře vidět. Chtěli to vzdát, byly chvíle, kdy už o žádnou zaslíbenou zemi a světlou budoucnost nestáli, nechtěli to ani slyšet. Pohrdli ze strachu tím, co jim Bůh připravil nebo nabídl. A mnozí proto zemřeli jako zvířata pohození v poušti. A přece nakonec Izrael našel svůj domov. Bylo to složité, mělo to spoustu výhybek, trvalo to dlouho, ale přece jen se to nakonec stalo. Přece jenom došli k cíli. I sám Bůh mění někdy svůj tok, svoje plány, ale tu řeku života nejde zastavit. A to je naděje. Náš život se možná komplikuje. Možná jsme přišli o něco hodně důležitého. Možná jsme teď přímo před nějakou stěnou. Ale žijeme a můžeme směřovat dál k cíli, i když to musíme třeba obejít. To druhé, co chci zmínit na závěr, je Pavlova úplně poslední věta, kterou jsme dneska četli. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Právě tahle ta výzva je tím podstatným, co umožňuje pokračování navzdory trápení. To zastaralé slovo modlářství, ale má vcelku jednoduchý a dost, bych řekl, aktuální význam. Jedná se, jednoduše řečeno, o uctívání, přilnutí, vzdávání božské úcty něčemu nebo někomu, kdo není Bohem. Klanějí se stvoření místo stvořitele, říká Pavel na jiném místě v listu Římanům. O tom je modlářství. A právě to je podle Pavla i zásadní problém úplně každého člověka. Nejen korinských křesťanů, nejen nás tady, ale prostě každého. Každý si vyrábíme naše soukromé bohy, jak to řekl jednou jeden církevní otec ve středověku. Lidské srdce je továrnou na modly. My jsme na to odborníci, že si umíme vytvořit svoje vlastní bůžky. Přemýšlíme-li dneska o našem životě, o tom, kde právě stojíme, jak na tom vlastně jsme jako sbor nebo jako jednotlivci. Přemýšlíme-li o nemocích, o kterých jsem mluvil, které nás sužují. Je třeba vidět tuhle tu důležitou souvislost mezi nemocí, mezi zlem, mezi hříchem a mezi modlářstvím. Ať už je to cokoliv, co má v našem životě první místo, ať už hledáme své naplnění, uspokojení, ať už vkládáme smysl svého života, nebo hledáme svoji naději kdekoliv, nebude se nic podstatného měnit k lepšímu, dokud to místo nepřenecháme Bohu. Musíme utéct, zdrhnout, doslova zdrhnout modlám. Utíkejte před modlářstvím, říká Pavel. A uděláme-li to, tak to způsobí dvě strašně důležité věci. A tím bych chtěl skončit. Veškeré zklamání, veškeré ztráty a bolest, která s nimi souvisí, všechny ty nečekané překážky na cestě, kvůli kterým se nám život zamotal, zakroutil nebo třeba téměř zastavil, půjde přece jen nějak přenést nebo unést. Ne bez bolesti, ne bez slz, ale půjde to. Protože ať už přicházíme o cokoliv, není to úplný konec. Nepřicházíme o to nejdůležitější. O samotný zdroj a o samotný cíl života. A pak se stane ještě něco. Dřív nebo později zahlédneme, nebo si nově vzpomeneme při tom našem utíkání, že je kam utíkat. Že nezdrháme jen tak zoufale, nazdař Bůh, ale že můžeme utíkat určitým směrem. Někam do dálky, kde kdo si stojí a čeká. A my ho uvidíme. Možná matně, ale uvidíme. A tak se z nás, zoufalých, unavených lidí, kteří běží a ustrašeně se otáčí, aby unikli nebezpečí, můžou stát děti, které utíkají s novou silou a vidí na obzoru postavu se známou tváří, s otevřenou náručí a nemůžou se dočkat, až k ní doběhnou. Tak bych moc chtěla, aby jsme utíkali před modlami, ne jako zoufalci, kteří se jenom otáčejí zpátky, ale jako děti. Amen.